Maria jakaa sieltä kaikille omenaa. Ottakaa hyvä asento ja pistäkää suunin sanotusti makoisaksi. Mun tarkoitus on tänään näyttää teille aikuiset ja lapset, kuinka me joka päivä eletään joko kuolemaksi tai elämäksi. Joka päivä. Joko ylösnousemustoivossa kohti ruumiin ylösnousemusta tai kuolemaksi kohti hautaa. Mä oon pysynyt psalmeissa, tai nyt 11 kerta psalmeista. Jatkan nyt näin myös pääsiäisenä. Katsotaan siis psalmia 16, kuinka Daavidin psalmi johdattaa meidät Kristuksen ylösnousemuksen avaamaan aivan uudenlaiseen iankaikkiseen elämään, joka voittaa meidän pikkusieluisuuden. Näette, tuutte näkemään, kuinka tämä runo hämmästyttävällä tavalla tämä Daavidin runo johdattaa meidät sinne ylösnousemustoivoon. No miltä lapset se omena maistuu? Maistuuko se hyvältä? Joo, maistuuko se makealta? Mitä te tekisitte, jos haluaisin nyt ottaa sen teiltä pois sen omena? Tulisiko mitään vastalauseita ehkä? Ainoastaan, väitän, että ainoastaan suurempi, mehukkaampi ja makeampi hedelmä saisi teidät antamaan omenan pois, vai mitä? Nyt jos siihen tuotaisiin vielä suurempi omena, vielä makeampi, vielä mehukkaampi omena, niin te olisitte valmiita vaihtamaan sen pois. Eikö vaan? Ottaisitteko säkillisen pääsiäismunia tunnin päästä vai nyt yhden pääsiäismunan? Mikä on elämän tarkoitus? Nauttia sitä omenasta, nauttia ystävien seurasta. Suurin osa ihmisistä itse asiassa sanoisi jotakin tähän kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus, mikä voitaisiin tiivistää nauttia luomakunnasta toisten ihmisten kanssa. Jos me katsotaan tätä Daavidin runoa, tätä psalmia 16, niin Daavid on itse asiassa samaa mieltä meidän kanssa. Varjele minua Jumala, sillä sinun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani. Ilman sinua minulla ei ole mitään hyvää. Pyhät, jotka ovat maan päällä, ovat kunnioitettavia, ja heille kuuluu minun koko suosioni. Niiden murheet lisääntyvät, jotka kiiruhtavat muiden jumalien luo. Minä en vuodata niille verta juomauhriksi, enkä ota huulilleni niiden nimiä. Herra, sinä olet minun perintöosani ja maljaosani, sinä hoidat minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni, ja kaunis on minun perintöosani. Minä ylistän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin sisimpäni minua siihen kehottaa. Minä pidän aina edessäni Herran, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee ja myös ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasveesi edessä on yltäkylläinen ilo. Sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, auta meitä kuulemaan sinun sanasi. Kaikista vajavaisuuksista huolimatta tässä synnin valtakunnassa meistä kumpuavan pahuuden, epäjumalan palveluksen valtakunnassa. Avaa meidät tälle ylösnousemustoivon kirkkaudelle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Nauttia luomakunnasta toisten ihmisten kanssa. David on siis samaa mieltä. Hän puhuu jakeessa 6, jos katsotte, ihanasta maasta. Ihana maa on tullut osakseni ja kaunis on minun perintöosani. Jakeessa 3 hän puhuu omista ihmisistään, jotka ovat hänen ilonsa. Pyhät, jotka ovat maan päällä, ovat kunnioitettavia. Hän siis kuninkaana on saanut nauttia todella tästä maasta ja omista ihmisistään. Elämä on hänellekin nautintoa, iloa ja makeutta ja turvaa. Hän puhuu turvasta myös tämän runon loppupuolella. Siis siitä, että jos on murheita ja huolia, tuskaa, niin on joku, josta saa apua. Kontekstina hänen David luultavasti pelkää henkensä puolesta. Hän aloittaa tyypillisellä tavalla, varjele minua Jumala, sillä sinuun minä turvaan. Davidillekin elämä on siis todella onnellisuuden, nautinnon etsimistä. Me ollaan kaikki niitä hedonisteja, niitä onnellisuuden ja nautinnon etsijöitä. Sitä on, se elämä on sitä makeutta juuri nyt siinä omenassa. Maistakaa se makeus. Mutta miten Daavid jatkaa? Jae 2. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, ilman sinua minulla ei ole mitään hyvää. Omenan hyvyys, Herran hyvyyttä. Jakeessa 5 me nähdään mielenkiintoinen sarja. Käyttää sanoja perintöosani, maljaosani, arpani. Herra, sinä olet minun perintöosani ja maljaosani, sinä hoidat minun arpani. Yhtäkkiä Daavid ei teekään eroa tämän Herran hyvyyden ja Herran itsensä välillä. Huomaatteko? Hän on siis kuningas, hyvä kuningas. Muistatteko, ketkä eivät saaneet perintöosaa tästä hyvästä maasta, kun tätä Kanaanin maata jaettiin Israelin 12 sukukunnan kesken? Se oli se Leevin sukukunta. Mikä oli heidän perintöosansa? Itse Jumala ja hänen hyvyytensä. Oli pappissuku, jatkuvassa temppelipalvelukseen pyhitetty suku. Nyt Daavid on siis kuningas, joka hallitsee tätä hyvää maata. Hän hallitsee kuninkaana konkreettista perintöosaa, sitä ihanaa maata, maidon ja hunajan maata. Sen takia laitan aamuteeheni maitoa ja hunajaa. Se on muistutus siitä Jumalan hyvyydestä. Mutta hän odottaa myös tämän nautintonsa papillista täyttymystä, tätä maljaosaa, jota ne leeviläiset edustaa, jotka saivat olla siellä temppelissä todistamassa sitä, kuinka sitä Jumalan läsnäoloa, kuinka Jumala asuu kansansa keskellä. Kolmantena voidaan nähdä tämä arpaosa, tämä kohtalo, josta hän puhuu. Kuinka hän profeetallisesti vielä katsoo. Sen lisäksi, että hän katsoo kuninkaana papillista täyttymystä, niin hän katsoo profeetallisesti vielä sitä, kuinka Daavidin koko tulevaisuus, hänen tulevaisuus tulisi olemaan Herran hyvässä kädessä. Huomaatteko, että Daavid ei siis erota näitä toisistaan. Daavidille koko elämän hyvyys on tässä. Se on se maa, oma kansa siellä maassa, josta hän todella nauttii niistä omista ihmisistään siinä maassa. Ja se Herran läsnäolo siinä kansansa keskellä. Ja kolmantena vielä iankaikkisesti. Siinä on se kaikki hyvyys. Kuinka paljon tähän jakeeseen sisältyykään, kuinka me voidaan jaotella sitä ja samanaikaisesti yksi ajatus. Herra omiensa kanssa hyvässä maassa iankaikkisesti. Huomaatteko, nautinto siinä omenassa on nautintoa Jumalassa, mutta se ei vielä riitä. Jae 4. Niiden murheet lisääntyvät, jotka kiiruhtavat jumalien luo. Minä en vuodata niille verta juomauhriksi, enkä ota huulilleni niiden nimiä. Muistatte ehkä, kun aloitettiin tämä psalmisaarnasarja, niin siinä psalmissa 1 näemme, kuinka on olemassa vain 2 tietä. Se on koko psalmien kirjasarjalle sen kontekstin. On vain 2 tien kulkijoita. Ensimmäinen tie on tämä jakeen 4, lisääntyvän murheen tie. Mitä se elämä, se makea elämä oikeastaan tällä tiellä on? No Raamattu puhuu tällaisesta elämästä itse asiassa kuolemana. Lisääntyvä murheen tie ei ole elämää ollenkaan. Se on itse asiassa kuolemaa, josta tulee vielä kuolemampaa. Tämä on se tie, jolla koko elämän ajamme kuolemalla kuolemme. Astumme vain lopulta syvemmälle sinne itseriittoisuuteen, ylpeyteen, tähän pikkusieluisuuteen. Eli tähän kapeakatseisuuteen, tähän kuolemaan, joka sitoo meidät itseemme. Me emme niin kuin näe itsemme ulkopuolelle. Me jatkuvasti käännymme katsomaan ja saamme niin kuin etsimme itsestämme tarpeeksi, itseriittoisuuteen. Paadumme, kunnes me lopulta kuolemme, ja sen jälkeen tulee se, mistä ilmestyskirja puhuu, toisena kuoleman. Todellakin niiden murheet vain lisääntyvät, jotka kiiruhtavat muiden jumalien luo. Daavidilla on siis todella hyvä syy olla ottamatta näiden toisten jumalien nimiä edes huulilleen. Herra ei ole vain vaihtoehto muiden joukossa, vaan hän on sammumaton ilon ja nautinnon antaja. Tässä se ratkaiseva tekijä on, joka vie meidät tämän runon kautta ikään kuin vaivihkaa syvemmälle ja syvemmälle sinne Herraan. Hänetkin myös niin kuin ikään kuin huomaamattaan Daavidin itsensä. Meidän syntisten ihmisten ongelma ei ole siis vaan se, että me ikään kuin valitaan väärä nautinto, vaan liian vähän tyytyminen, tämä pikkusieluisuus. Me olemme niin kuin oman itsemme vankeja. Meidän kapasiteetti on liian pieni. Meillä on liian pieni kuppi. Nyt se omena on loppunut melkein kaikilta. Nyt sitä vähän niin kuin miettii, että mitäs nyt seuraavaksi? No se toinen tie, josta ensimmäinen tie on se enenevän, ikään kuin jatkuvan kuolemamman tie, niin tämä on sen enenevän ilon, riemun, turvan tie. Oikeastaan lisääntyvän elämän tie. Elämästä tulee koko ajan elämämpää. Sinä ilmoitat minulle elämän tien, hän sanoo, jakeessa 11. Tie, joka vie kohti mitä? Mitä hän sanoo? Jumalan kasvoja, hänen läsnäoloaan. Psalmi 34:6 sanoo, ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Myöhemmin sama psalmi, jakeesta 9, maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä, autuas, onnellinen se mies, joka häneen turvaa. Tällainen mies on siis todellinen nautinnon etsijä, joka etsii Herran kasvoja. Mikä siis on paras lääke tähän epäjumalan palvelukseen, tähän pikkusieluisuuteen? Tyytymättömyys näille epäjumalille, niiden tarjoamaan nautintoon, tyytymättömyys on parasta lääkettä. Yhtäkkiä Herra laajentaa meidän sydämemme Kristuksessa, eikä enää epäjumalat riitä täyttämään sitä. Laajentakoon Herra tässä hetkessä myös oman sydämen todella näkemään Kristuksen kasvo, ei etsimään omaa. Parasta lääkettä on niin suuri sydän, suuri sydämisyys, vastakohta tälle pikkusieluisuudelle, että epäjumalat ei vaan kerta kaikkiaan riitä täyttämään sitä sydäntä, että siitä tulee niin suuri sydän Kristuksessa. Kristitty ihminen, joka alkaa vähitellen näkemään Herran nautinnon ylivertaisuuden kaiken muun yli. Jos palataan tähän omenaan vielä, kuinka sitten etsitään iankaikkista nautintoa tästä omenasta? Heität se vaan pois ja alat mietiskellä vai mitä? Abstraktia, kontemplaatiota, mietiskelyä, Jumala on siellä jossain. Et enää tarvitse sitä omenaa, koska olet nyt siirtynyt siihen suurempaan nautintoon. En todellakaan usko, että David toimisi näin. Mitä rakastunut itse asiassa tekee, kun hänen rakkaansa lähtee pitkälle matkalle? Mitä rakastunut nuori pari, mitä se rakastunut tekee? Hänhän haistelee sitä toisen teepaitaa. Hän jatkuvasti palaa siihen kirjeeseen, siihen rakkauskirjeeseen. Hän lukee sitä kirjettä, hän haistelee jopa sitä kirjettä, sitä hyvää tuoksua siitä. Hän palaa siihen, mikä muistuttaa jatkuvasti siitä hänen rakkaastaan ja millainen hän on. Ja hän odottaa, että hän tulisi takaisin. Hän maistelee sitä omenaa ja odottaa, että kuinkahan makea se Herra on, joka tulee sieltä takaisin. Hän palaa siihen omenaan jatkuvasti ja palaa siihen odotukseen. Hän palaa takaisin siihen makeaan omenaan. Palataan vielä ihan lopuksi siihen omenan syömiseen. Kun me ymmärretään, että Kristus oli tämmöinen suurin nautinnon etsijä. Kristus oli suurin ilon etsijä. Jos epäilette, niin lukekaa uudestaan sen tämän viikon teksti sieltä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta, kuinka hän jatkuvasti puhuu tästä kirkkaudesta, jonka hän on saanut isältään ja heidän välisestä rakkaudesta. Hän jatkuvasti ui siinä heidän välisessä ihanuudessa, siinä hyvyydessä, siinä heidän kirkkauden suhteessa. Hän nauttii isästä. Isä ilolla katselee omaa poikaansa. kun me ymmärretään, että Kristus oli tämmöinen suuri nautinnon etsijä, niin me aletaan ymmärtää, miltä todella se iankaikkisen nautinnon etsiminen näyttää. Kristus ei siis kärsinyt pikkusieluisuudesta. Hänen sydämensä oli niin suuri, että siihen mahtui itsensä antaminen, täydellinen alentuminen, hiljainen nöyrä alentuminen, joka lopulta johti kuolemaan kaikkien hänen omiensa puolesta. Huomaatko, kuinka Kristus siis etsii iloa koko sydämestään, sielustaan ja mielestään? Se on jotain, mitä en tänäkään aamuna itse kyennyt tekemään. David oli aidosti se, myös oli hyvä kuningas. Mutta hänkin kärsi tästä meidän pikkusieluisuudesta, omiin himoihinsa, omaan itseensä katsomisesta. Hän hallitsee maata, saa välähdyksiä nähdä siitä, että mitä se tarkoittaa, kun Jumala on läsnä kansansa keskellä. Mutta hän silti edelleen asuu tässä kuoleman maassa, kuoleman ruumiissa, näissä oman kuoleman teoissaan. Jakeesta 9 eteenpäin. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee ja myös ruumiini asuu turvassa. Sinä et ylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasvoisi edessä on yltäkylläinen ilo. Sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Mitä runossa tapahtuu? Kannattaa lukea tämä joskus rauhassa ja todella tempautua siihen mukaan. Se on se runon taianomaisuus. Ennen kuin alat systemaattisesti analysoimaan sitä, niin lue uudestaan ja anna sen ottaa sinut kokemuksellisesti mukaan. David aloittaa tästä omasta vaikeasta tilanteesta, siis hän luultavasti ihan oikeasti todella pelkää. Hänen katsensa kiinnittyy Herraan koko ajan enemmän ja enemmän. Hän alkaa ylistämään ja täyttyy samalla, siis omaa elämäänsä suuremmalla totuudella tässä ylistyksessä. Davidin odottama pelastus ei täyty Davidissa itsessään, kun hän sanoo, että sinä et hylkää minun sieluni tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Nyt Pietari siteraa tätä psalmia 16, hänen helluntai-saarnassaan, siellä hengenvuodatuksessa, kun ihmiset ihmettelee, että mitä nyt tapahtuu, kun Jumalan suurista teoista julistetaan kaikilla heidän kuulijoiden tuntemilla kielillä. Apostolien teot toisessa luvussa, jakeesta 29 eteenpäin. Miehet, veljet, kantaisästämme Daavidista voin teille varmasti sanoa, että hän on kuollut ja että hänet on haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Mutta koska Daavid oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, hän oli saanut tämän liittolupauksen Jumalalta. Hän ennalta nähden tässä ylistyksessä, joka muuttuu profeetalliseksi, puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Jeesus on siis tuo hurskas. Se pyhä, jonka Herra ei salli nähdä hautaa. Ylistyksessään David tulee osoittaneeksi kohti Kristuksen kirkkautta ylösnousemuksessa. Huomaatko, kuinka tämä runo on nyt kehittynyt? Ei ole kysymys enää siitä, että Herrassa David saa omaan elämäänsä turvaa, iloa ja nautintoa. Ikään kuin hän saisi nyt omaan elämäänsä sen, mitä siitä puuttuu. Ei, Davidille ei ole olemassa enää muuta elämää kuin tämä iankaikkinen elämä. Iankaikkinen liitto Jumalan elämä. Me sanoittaisiin nyt apostolien tekojen valossa elämä Kristuksessa, elämä isolla eellä. Meidänkin ainoa toivomme on tämä Kristuksessa laajentunut sydän. Usko Kristuksessa lahjoitettuun ylösnousemukseen, joka avaa meidän perspektiivin aivan uudella tavalla. Ajatelkaa kuinka hullua. Nyt haikailen synnin nautinnon perään, vaikka Jumalan nautinto on oleva meidän koko iankaikkisuuden. Hän tulee asumaan meidän kansansa kanssa. Kuinka hullua on, että nyt ajan vain omaa omaa etuani, tuskoilen omasta tilanteestani, kun Jumala tulee ajamaan koko kansansa etua iankaikkisuuteen. Miksi annan niin helposti tuskalle ja murheelle ja stressille vallan itsekin tänäkin aamuna, kun Jumala poistaa murheemme iankaikkisesti? Kuinka hullulta se näyttää, kun tämä iankaikkisuuden perspektiivi todella meille avautuu. Kuinka hullua on keskittyä haalimaan itselleen, kun me tullaan löytämään ilo iankaikkisesti siitä, että me palvelemme toisiaan. Kuinka hullulta nyt näyttäytyy se pikku sieluisuus. Tulkaamme siis tempautuneeksi tähän ylistykseen. Eletään iankaikkiselle elävälle Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle, joka on todella noussut kuolleista. Ja jonka täydellisyys lahjoitetaan armosta kaikille, jotka kääntyvät pois tästä pikkusieluisesta muiden jumalien perässä juoksemisesta ja kääntyvät katsomaan tätä ylösnoussutta Kristusta, hänen tyhjää hautaansa. Siinä on lupaus täällä alkavasta, itse asiassa nyt alkavasta iankaikkisesta elämästä, joka huipentuu ruumiilliseen ylösnousemukseen, kun hän tulee takaisin. Sanoin jo aiemmin, että Daavidin hartain toive ei täyttynyt Daavidissa itsessään. No itse asiassa Paavali palaa tähän psalmiin 16 myöhemmin, apostolien tekojen luvussa 13. Hän kirjoittaa näin. Ja kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin. Minä täytän teille ne pyhät ja varmat lupaukset, jotka annoin Daavidille. Tai kuten vanha käännös sanoo, pyhät ja lujat Daavidin armot. Ja Daavidille annettu tämä liittolupaus ikuisesti pysyvästä Daavidin valtaistuimesta saa todella lopullisen täyttymyksensä Kristuksessa ja kaikissa Kristuksen seuraajissa. Tämä siis koskee Daavidia, mutta se koskee myös meitä. Pietarin puheen lopussa hän sanoi siellä apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 39, sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Mulla on lopuksi sovellutuksia. Koitan vielä avata tätä käytännössä tätä ylösnousemustoivon mullistava meidän arkielämän muuttava vaikutus. Palataan tähän omenan makeuteen. Miten sitten Jumalan viisautta etsivä mies tai nainen toimii maksimoidakseen oman nautintonsa? Tämä omenahan voi olla siis mikä tahansa hyvä asia meidän elämässä, mikä tahansa nautinnollinen, iloa tuottava, riemullinen asia. No ensiksi hän maistaa sitä omenaa ja nauttii siitä, sanoo, että Herra on hyvä. Ottaa ehkä lisää, ottaa toisen kerran, syö kylliksi, jakaa toisten kanssa. Näinhän siis kaikkihan toimii näin. Tätä on olla ihminen. Tätä on olla ehkä ihminen sillä yksinkertaisimmalla tasolla. Maistaa sitä hyvää omenaa. Sitähän kaikki lähtee liikkeelle. No mitä sanalaskut sanoo nyt? Millä tavalla viisautta etsivä mies ja nainen nyt maksimoi sitä onnellisuutta? No sanalaskut sanoo, että kun teet näin, kun jaksat uskollisesti seurata Jumalan viisautta, pistää siitä omenasta siemenen maahan, kasvattaa siitä sen omenapuun, niin 5 vuoden päästä saat itse asiassa nauttia koko korillisen niitä omenoita. Saa moninkertaisesti omenoita. Hänellä on ehkä aikaa edelleen syödä niitä omenoita, mutta välillä hän jättää näitä nautinnollisia asioita tekemättä, koska hänen maalinsa on nyt suuremmassa nautinnossa. Eikö vaan? Näinhän sananlaskut toimii. Näin luultavasti käy. Kuulet poikani sitä viisauden sanaa, niin tulet niittämään sitä hyvää hedelmää 10, 20, 30 vuoden päästä. Kunnes tulee se päivä, jolloin hän tajuaa, että sille omenapuulle, sille omenatarhalle voi tapahtua ihan mitä tahansa. Salama voi iskeä vaikka siihen omenapuun. Lopulta kuolema tulee siirtämään sen omenapuutarhan jollekin, joka ei ole ikinä siitä vaivaa nähnyt. Tämähän on se saarnaajan kirjan mukaan tuoma ongelma. Tai omassa syntisyydessä sitä kerta kaikkiaan vajavuudessasi, niin turmelet sen koko omenatarhan. Et osaa kasvattaa sitä yksinkertaisesti oikein. Ai niin ei käykään, niin kuin sanalaskut sanoo. Sitten saarnaaja ihmettelee, että kuinka voi olla, tai hän ei ikinä, hän saa sen kaiken sen kukoistavan omenapuutarhan, mutta hän ei saa kykyä nauttia siitä. No mikä on vastaus Kristuksessa, kun nyt avautuukin se kuoleman voittava kuolema, joka näyttääkin, että niin joo, tämä elämä Kristuksessa tuleekin jatkumaan iankaikkisuudessa. Ei siis vaan 50, 60, 70, 100 vuotta, vaan iankaikkisuuden. Avaakin elämän aivan uudeksi. Ei tarvitse tuijottaa peloissaan enää niitä omia elinvuosia. Voit itse asiassa antaa sen koko omenatarhan ilolla pois. Miksi? Koska koko Jumalan valtakunta on oleva sinun. Kristus on sinun perintöosasi, maljaosasi, kohtalosi iankaikkisesti. Ei tarvitse enää pelätä, että menetät kaiken. Ei tarvitse enää välittää, että muut pitävät sinua hassuna ja hölmönä. Ei tarvitse enää pystyttää sitä omaa valtakuntaa, joka kuitenkin palaa lopulta tulessa. Ei tarvitse enää kuolemalla kuolla. No miten Jumalan hyvyydelle sokea mies tai nainen tekee? Hän jää tähän vaiheeseen yksi. Hän jää juoksemaan sen seuraavan ja seuraavan makean omenan perässä. Hän ei näe tätä Jumalan hyvyyttä. Hänestä on tullut sen omenan orja. Hän jää ikuisesti kiertämään kehää, kunnes sen kuolemalla kuolee. Ja kuolee ja kuolee. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2:17 sanoo, lopulta tämä himojen maailma katoaa. Ja tämä mies tai nainen tuhoutuu himojensa mukana, sen pienen, sen pikkusieluisen maailman mukana. Ahdasnäköisen, rajoittuneen maailman mukana. Joka ei tullut tuntemaan tätä hyvää Herran iankaikkista hyvyyttä. No lopuksi vielä yksi kysymys. Jos kysyt sinulta, kuinka monta tapaa keksit riistää toiselta se makea omena, mieti ihan rauhassa, kuinka monta tapaa keksit? No mä keksin ainakin aika monta. Mulla on aika hyvä mielikuvitus, mitä tulee siis manipuloimiseen ja syyllistämiseen. Yksi tapahan on uhrautuminen, joka perustuu tähän manipulointiin, että sulla on muuten enemmän omenaa kuin mulla. Mä saan niin kuin vaivihkaa kerättyä itselleni valheellista sympatiaa uhriutumalla, että mitäs jos mä voisinkin saada kaikki omenat itselleni. Tai sulla on isompi omena kuin mulla. Tai ruvetaan pelaamaan peliä, jossa mä voin voittaa sulta sen omenan jollain tavalla. Tai sitten mä voin ihan tulla ja laskelmoida, että jos mä oon vähän isompi kaveri, niin mä voin väkivallalla ottaa sen omenan sun. Mä voin esittää ystävää ja itse asiassa samalla koko ajan miettiä, että kuinka mä saisin sen toisen omenan. Tai kuinka tämä meidän ystävyyssuhde itse asiassa lisäisi niitä omenoita mulle pidemmällä aikavälillä. Keksitte itse varmasti aika monia. Ja tässä se, niin kuin se kamala puoli on, että jos kysyt, että kuinka monta tapaa etsit lisätä iloa muille siitä omenan syömisestä. Vaatii itse asiassa ihan hirveitä mielikuvituksen ponnisteluja, että keksimme yhtäkään. Huomaatko, kuinka meidän sielu, sydän ja ruumis psalmin sanoilla todella on turmeltuneita? Miksi on itse asiassa niin vaikeaa lisätä iloa muille sitä omenan syömisestä? Koska se vie meidät luopumaan omastamme. Se todella vie sinne Kristuksen ristin juurelle, siihen täydelliseen alentumiseen. Alentumaan vaikeisiin paikkoihin toisten takia. Nöyrtymään Jumalan ja toisten edessä. Antamaan toiselle se omena. Olemaan rehellinen itselleen ja muille. Mutta samalla se vie siihen todelliseen elämään, siihen ylösnousemuselämään. Lepoon, iloon ja nautintoon Herrassa. Huomaatko siis, kuinka eteesi aukeaa tässä ja nyt iankaikkinen valtakunta, jossa Kristus palvelee meitä iankaikkisesti hänen omiaan ja palvelemme iankaikkisesti toisiamme. Rukoillaan ja katsotaan sitten Messias-animaatio. Rakas Herra, tee sinä se työ meissä, että avaat meidät katselemaan tästä iankaikkisuusperspektiivistä. Alennat meidät ja autat meitä löytämään siitä todellisen ilomme. Jeesuksen nimessä, aamen.